Rahatlık Radyosu'nun eterinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Tavananın başı gözəldir, dana gedir istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Dinləyiciləri salamlayıram. Söhbətimizə keçməzdən əvvəl bildirim ki, sualınız olsa bizə SMS şəklində göndərə bilərsiniz 744-10-17-yə. Eyni zamanda 436-77-41 sayılı telefon ixtiyarınızdadır. Azadlıq efir, Azadlıq Radyosu az ünvanına email yollaya bilərsiniz. Bildiyiniz kimi Hötbirtdə və TürkSatda verilişimiz yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun saytına girib Azadlıq TV bölümündə verilişi canlı olaraq həm də vizual olaraq baxa bilərsiniz. Türkiyənin yaxın şərq siyasətindən danışacağıq birinci saatda. İkinci saatda musiqimiz musiqi günündən sonraki musiqimiz mövzusunda efirdə dinləyicilərin ixtiyarında olacağıq. Birinci söhbətdə bizə Respublikaçı Alternativ Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədov və Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu kömək edirlər bu mövzuda söhbət müzakirədə. Onlar iştirak edirlər. Qonaqlarımız artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Sağ olun, dəvətimizi qəbul elədiniz. Və Türkiyənin yaxın şərq siyasəti. Bu məsələyə, mövzuya əlbəttə ki, gündəmdə olan mövzulardan bilirdi və günbəgün baş verən hadisələr xüsusilə Azərbaycanın özündə də diqqətlə izlənilir. Türkiyə, xüsusilə İsrail məsələləri və s. İlqar bəy, əlbəttə sizdən istəyirik soruşaq, nə baş verir sizin təsəvvürünüzdə? Yəni bu bəzi hallarda əlbəttə ki, qiymətləndirmələr olur. Güya hansısa bir kiçik konfliktin nəticəsində yadınızdadır, Davosda da söhbət olmuşdu, baş verən hadisələrdir, amma əlbəttə ki, başqa dəyərləndirmələr də var ki, düşünülmüş planın Türkiyəyə çatan hissəsidir və indi həmin dövr yaşanır. Buyurun.
Sualı elə qoyanda ki, düşünülmüş planın Türkiyəyə çatan hissəsidir.
Yəni bu biraz mən bəlkə
başa düşürəm. Yəni onda o anlam o dəqiqə yaranır ki, güya bu hansısa Türkiyədən kənar qüvvələrin düzəltdiyi, qurduğu bir işdə əslində belə deyil. Əslində
amma bu cür izahlar var yəni.
Bəli, var. Təbii amma əslində nələr baş verdiyini mən belə düşünürəm. Son 10 illiklərdə İsrail və Ərəb dünyasının nisbətində böyük müqayisəsində böyük dəyişikliklər görə bilirik. İsrailin əhalisi neçə deyirsə 7-8 milyon əhalidir. Düzdür. Adam başına daxili məhsul 30 min filan Avropa səviyyəsindədir artıq. Və Amerika səviyyəsindədir. Bir çox Avropa ölkələrindən xeyli yüksəkdədir. Yəni ən yuxarı səviyyəli standartlara uyğun həyat yaşayırlar İsraildə 8 milyon insan. Digər tərəfdən artıq 100 milyonlarla insan var ki, hansı ki onlar yoxsul da deyil deyə və bir 50 il, 40 il bundan əvvəl yoxsul da deyildi, yoxsulluqdan da bəlkə aşağı səviyyədə idi. Ərəb ölkələrində yaşayırdılar və sayına baxmayaraq İsrail hər bir baxımdan daha üstün tərəfdaş kimi görünürdü istənilən tərəfə. Həm Amerikaya, həm Avropaya, həm də o cümlədən Türkiyəyə bu regionda. Lakin son 10 illiklərin inkişafı nəticəsində belə bir vəziyyət yarandı ki, həyat keyfiyyəti yüksəldi Ərəb ölkələrində. Onların son 10 ildə deyək ki, hətta qeyri-neft ölkələrində 2 dəfə, 3 dəfə adam başına düşən ümumdaxili məhsul artdı və bunlar böyük bazara çevrildilər. Böyük iqtisadi gücə çevrildilər. Yəni, hələ də zəifdilər. Prinsip etibarilə hələ də zəifdilər, amma artıq İsrail ilə müqayisədə çox daha cəlb edicidirlər. Və Türkiyə bunu çoxdan da müşahidə edirdi. Türk iqtisadiyyatı bilirsiniz ki, istehsala çox bağlıdır. Və elə isə bu hansısa məqamda bu qırılmalıdır. 5 il tez, 5 il geç, amma bu qırılmalıdır. Və Türkiyənin siyasəti dəyişməli idi. Bu, obyektiv siyasətin nəticəsidir. Yəni, Türkiyə indiki rəhbərliyinin sözdə İslamçı olmasından irəli gələn bir şeylər deyil. Sırf iqtisadi əsası olan, sonra isə mənəvi bəyan məsələlərlə, tarixi məsələlərlə üst-üstə düşən bir faktdır. Bəli, Türkiyə bu regionuna sahib olub vaxtı ilə Osmanlı İmperatorluğu olub. Bəli, Türklər müsəlmandırlar, Ərəblər də müsəlmandırlar. Amma bu faktlar hamısı əvvəllər də var idi. Möhkəm iqtisadi əsası olmayınca siyasət dəyişmirdi. İndi bu siyasətin möhkəm iqtisadi əsası var. Türkiyə iş adamları üçün, Türkiyə iş adamları üçün bazarlar açıqdır və Türkiyə İsraili yerinə daha tez, daha çox otuzdurduqca, belə deyək, Lord ildə, onların adı, şöhrəti, sanı, imkanları da artır Ərəb bazarında. Yəni, həm orada istehsal eləmək, sərmayə qoymaq, həm də orada ixracat etmək. İmkanları Türkiyədə artır. Və bu tam obyektiv əsaslara söykənən bir siyasətdir. Digər tərəfdən, təkcə Türkiyə deyil bu durumda, yəni İsrail ilə Ərəb dünyası arasında seçim durumunda. Amerikada da eyni durumdadır və ona görə də Prezident Obamadan 1967-ci il sərhədləri söhbətini biz eşitdik. Avropa da eyni durumdadır. Avropada görürsünüz ki, kənar durub, hətta Avropada xeyli anti-İsrail çıxışları var. Və bu hamısı onu göstərir ki, geosiyasi dəyişikliklər baş verdi Ərəb dünyasında, yəni yaxın şərqdə və Maqrib ölkələrində və bu dəyişikliklər heç də İsrailin xeyrinə deyil. Bu dəyişiklikləri kim etdi, necə oldu, nə tər baş verdi, bunlar hamısı başqa məsələdir. İqtisadi proseslər belədir ki, onu kimsə şəxsən bir adam edə bilmir. Bu milyonların 10 milyonlarla, bəlkə də 100 milyonlarla insanın əməyinin nəticəsidir. Bunu kimsə şəxsən dəyişə bilmək obyektiv nəticəsidir və bu obyektiv nəticələr hal-hazırda İsrailin xeyrinə deyil. Ona görə də görürük ki, Türkiyə siyasəti də dəyişir, Amerika Birləşmiş Ştatlarında siyasəti dəyişir, Avropa siyasəti də dəyişir, əvvəlki kimi deyil. Yəni, İsrail gir kimisi hansısa siyasətini edə, biz hamımız bunu sizi səni dəstəkləyəcəyik, mövqeyi artıq yoxdur, mövcud deyil dünyada. Bax, belə deyərdim, yəni burada kiminsə bayaq sualınızın əvvəlinə qayıdaraq demək istəyirəm ki, burada kiminsə xaricdə nə isə düzənlədiyi bir şey yoxdur. Bu obyektiv tarixi iqtisadi prosesdir ki, bunun nəticəsində Türkiyənin həm İsrailə yönəlik, həm də Ərəb dünyasına yönəlik siyasəti dəyişdi.
Aha. Əlan bəy, Erdoğanın son səfəri xatırlayırsınız. Ümumiyyətlə Ərəb dünyasında Erdoğan bu hadisələrin fonunda qəhrəman kimi qarşılanır. Münasibət verilən bəyanatlar, hətta səfər öncəsi belə hansı bəyanatların səslənəcəyi deyərək bir gözləntilər və s. olur. Sizcə məsələ həll olunmayıb mı? İqtisadi istəklərin özünü də deyək ki, hansısa mənada artıq belə yola gətirən, yoluna qoyan proses artıq bəlkə burada dayanmaq olardı Türkiyənin deyək İsrail münasibətlərində kəskinləşməsi, yoxsa hələ lazımdır?
Yox, dayanmaq yox. Türkiyə üçün
yəni iqtisadi baxımdan
iqtisadi baxımdan da, siyasi baxımdan da, diplomatik baxımdan da dayanmaq yox, Türkiyə irəli getmək lazımdır. Mən İlqar bəylə tamamilə razıyam. Yəni bölgədə elə bir obyektiv şərait yaranıb ki, Türkiyə fəal olmaqdan başqa seçimi yoxdur. Bir qədər tarixə ekskurs eləyə 20 il öncəyə. Soyuq müharibə var idi, iki dövlət bir-birinlə mübarizə apardı və Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yanında yer almışdı və sanki Amerika Birləşmiş Ştatlarının kiçik qardaşı onun dediyini bölgədə həyata keçirirdi. Yəni heç bir prosesə qarışmırdı. Amma indi soyuq müharibə bitdi və bölgədə müəyyən bir boşluq yarandı. Bu ərəfədə də Türkiyənin, İlqar bəy də onu vurğuladı, Türkiyənin iqtisadiyyatı böyüdü, inkişaf etdi və Türkiyənin cazibəsi artdı. İndiki proseslərə baxsaq, görərək ki, Türkiyə bir model rolunu oynaya bilər bu dövlətdən. Ərəb baharından sonra Türkiyənin mənası, vacibliyi daha çox artıb. İndi siz qeyd edirsiniz ki, Erdoğanın bu üç ölkəyə səfəri ilə bağlı hansı nəticələr çıxartmalı? Çox müəyyən nəticələr çıxartmalı olur o baxımdan ki, deməli, əvvəlcə bu hadisələr başlayanda Şimali Afrikada Erdoğan çalışdı bir qədər ehtiyatlı mövqeyi tutsun. Xatırlayırsınız, Misirdə bu inqilabi hərəkət başlayanda o dedi, müəyyən islahatlar olmalıdır, amma çox dərinə getmirdi. Gördü ki, vəziyyət çox qəlizləşəndə açıq tekstlə dedi ki, mübarək getməlidir. Liviyada bir qədər fərqli mövqe tutdu. Qəddafinin sən getməlisən fikrini dilinə gətirmədi. Halbuki Qəddafində heç Hüsnü Mübadinə heç bir fərqi yox idi. Bir qədər ehtiyatlı mövqe tutdu. Bu da onunla bağlı idi ki, Liviyada böyük, deməli, türk inşaatçılar çalışırdı, böyük kapitallar vardı, itirilməsindən qorxurdu. Amma elə ki, türk vətəndaşları Liviyadan çıxartdı və gördü ki, NATO irəli çıxıb, Fransa, Böyük Britaniya irəli çıxıb bu məsələyi həll etməyə çalışırlar. O da artıq Liviya müxalifətinin açıq dəstəyini izah etdi, israr etdi və son Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu özü Benqaziyə gedərək nəqd Liviya müxalifətinə 100 milyon dollar verdi ki, işçilərin maaşını versin. Və indi də görür ki, Suriya məsələsində də fəal. Halbuki Erdoğan Suriya diktatoru Bəşir Əsədlə son illərə qədər çox sıx və dostluq münasibətləri var idi. Amma görəndə ki, insanları qətl edirlər, qətliamların sayı hesabı yoxdur və qabağa düşmək naminə seçimini etdi və artıq Əsədlə bütün körpüləri yandırıb. İsraillə də həmçinin, İsraillə müəyyən konfliktə getməklə Ərəb dünyasında rəğbətini artırır. Yəni, bütün Türkiyənin müsəlman dövlət olması, yeganə ətrafda demokratik ölkə olması, iqtisadiyyatının böyüməsi, bu kimi əsas da sivil dövlət olması, dünyəvi dövlət olması onun cazibə qüvvəsini artır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, Türkiyənin bölgədə rolu artarkən Azərbaycanla münasibətlərdə biz hələ müəyyən gerilləmələr yaşayırıq. Türkiyə-Azərbaycan
bu gerilləmələri hansı tərəfdən daha çox atılır?
Bu son vaxtların analizinə bir qədər diqqət yetirsək, görərək ki, məsələn WikiLeaks sənədlərinə diqqət yetirsək, çoxumuz oradakı sənədləri araşdırmışıq, baxmışıq. Görərək ki, əslində Azərbaycan rəsmiləri həmin sənədlərdə Amerikalı diplomatlar ən çox strateji müttəfiq Türkiyədən şikayət edirlər. Qaz məsələsində tranzit qaz anlaşmasında problem var. Digər məsələlə, viza məsələsində problem var. Türkiyədən təzyiq olduğunu Amerikalı diplomatlara bildiriblər. Və bütün bunlar həqiqətən gerçəklikdir. Və bugün Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri, o səfir ki, son dərəcə ehtiyatlı bir səfirdir, hətta belə el dilində desəm, suyu üfür-üfür etsirən bir səfirdir. Açıq tekstlə dedi ki, Azərbaycan İsraillə münasibətlərini göz gəzdirməlidir. Bu, Türkiyə mövqeyi haqlı mövqeyidir. Türkiyə Azərbaycanla müttəfiqdir. Müttəfiqlik isə qarşılıqlı olur. Əgər biz Türkiyədən tələb ediriksə ki, sən Ermənistanla sərhəddə açma. Bir çoxumuz tələb edirdi. Hakimiyyət başda olmalı, müəyyən siyasi dairələrdir. Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurma. O da bir müttəfiq kimi indi İsraillə münasibətlərin gərginləşdiyi dövrdə bizdən bir istəyini irəli sürür ki, sən də İsraillə münasibətlərə göz gəzdir. İndi bu Azərbaycan hakimiyyəti çətin dilemma qarşısındadır. Çünki Türkiyə strateji müttəfiq deyil, sözdə də olsa belə deyirlər. Amma İsraillə dost dövlətin müəyyən əməkdaşlığı var, hərbi əməkdaşlığı da var. Biz onunla neft satırıq. Yəni bu məsələ necə həll olunacaq? Amma onun özü böyük sualdır.
Nəvər bəy, indi bu İsrail məsələsi biz danışacağıq, çünki Azərbaycan məsələsi burada bəzi hallarda belə də ola bilər ki, mesajdır, İsrail heç olmasa öz hesabını götürsün ki, Azərbaycan tərəfindən də əlaqələr itirə bilər və s. Amma iqtisadi maraqlar bütün hallarda siyasi proseslər gedir. Hətta o kökündə bayaq dediyimiz kimi əsas o iqtisadi faktorlar olsa belə. Hansı halda deyək ki, Türkiyə belə Lord da desə özünü yandıra bilər? Çünki Türkiyəyə indi tövsiyə olunur ki, İsraillə barışsın, münasibətləri düzəltsin və s.
Türkiyə özünü yandıra bilər ifadəsi məncə mən görmürəm elə bir ssenarini hal-hazırda. Daha çox hesab edirəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bu İsrailə yönəlik siyasətdə fərqin olması bir daha onu göstərir ki, iki il bundan öncə Azərbaycan rəhbərliyi səhv tamamilə yanlış yol götürdü. Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılması məsələsində. Bunlar hamısı bir-birinə bağlı məsələlərdir. Və biz o vaxtı, bəlkə də indi, yeganə hərəkət olaraq Türkiyə-Ermənistan sərhəddinin açılmasını istəyən tərəf idi. İndi baxın, nələr baş verir. Türkiyənin İsraillə münasibətləri çox pozulub. Səfir qaytarılıb geri, filan. Və Türkiyənin təbii ki, Azərbaycandan haqqı çatır ki, siz ki, belə bizim səfirliyin qarşısında piketlər keçirirdiniz, siz ki, belə az qala nəysə atırdınız bizim divarlarımıza səfirliyin ki, Ermənistanla münasibətlərdə sərhədi açmayın filan. İndi siz də buyurun, müttəfiq isə, qardaşıqsa, siz də İsrailə qarşı biz qədər sərt can danışın. Azərbaycan isə bunu edə bilmir. Və əslində, idealda İsraillə iki türk dövlətinin, Azərbaycanın və Türkiyənin münasibətləri fərqli olmalıydı. Necə ki, Ermənistanla da münasibətlərdə. Bax, Azərbaycanda biz dediyimiz mövqeyin siyasətin arxasında həm də bu dururdu. Ki, əgər biz Türkiyəyə imkan versəydik ki, o Ermənistanla normal siyasət yürütsün, bizim siyasət, ümumi türk siyasəti bu regionda daha çevik ola bilərdi. Halbuki 2 il bundan əvvəl rəsmi Bakı, Azərbaycandakı ictimai rəy hamısı bağırırdı ki, deməli, Türkiyə-Ermənistan sərhədini açmaq olmaz. Bu yanlışlıq idi. Mən neçə dəfə bu studiyada demişəm, sizin studiyada demişəm. Bax, İsraillə Türkiyənin münasibətlərin gərginləşməsi bu məsələdə bir həqiqət anıdır Azərbaycan üçün. Nə edəcəklər 20-sində? Deməli, Azərbaycan necə səs verəcək? Türkiyəni mi dəstəkləyəcək? Türkiyəni dəstəkləməklə biz də İsraillə münasibətləri pozmuş oluruq müəyyən dərəcədə. Türkiyə artıq Ermənistanı dəstəkləmə imkanları qazanır. Bizim nəyimizə lazım idi o? Biz gərək Türkiyəyə imkan verərdik ki, Güney Qafqazda mövqelərini möhkəmləndirsin, Ermənistana girə bilsin. Ermənistanda Rusiya bazası mövzusu yavaş-yavaş gündəmdən çıxmağa başlasın. Yəni, əvvəlcə orada qalsın, elə səslər qalsın ki, onlar Ruslar o bazanı oradan götürməli olsunlar filan. Rusiya, Ermənistan, NATO, Atlantik mərkəz, Euroatlantik məkana cəlb olunsun. Bunlar hamısını eləmədik. Çox emosional, olduqca, necə deyirlər də, düşüncədən, ağıldan kənar bir mövqə tutdu rəsmi Bakı, Türkiyəyə münasibətlə. Əlbəttə 2 il öncə. Dedi ki, sən mən varam ki, nə qədər ki Bakı var, o Türkiyə Ermənistanı sərhədi aça bilməz. Və indi nə edəcək? 20-sində İsrailə qarşı səs verəcəyi əvəzində daha da çox itkilərə məruz qala bilərik. Yenə də təkrar edirəm, bizim real olaraq münasibətimiz o idi ki, Türkiyənin İsraillə münasibətləri ilə Azərbaycan-İsrail münasibətləri fərqli olmalı idi. Necə ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri və Azərbaycanın Ermənistanla münasibətləri müəyyən variasiyalara, fərqli deyəndə tam fərqli, kökündən fərqli yox, amma ki,
müəyyən variasiyalara yol açan bir siyaset yeridilməliydi və bu Türk millətinə iki dövlətə sahib olmasının elə bir ki üstünlüyünü verirdi. Hərdən beynəlxalq münasibətlərdə bir millətin iki dövlətə sahib olması taktiki, strateji üstünlüklər verir və Azərbaycan rəhbərliyi bu üstünlüklərdən istifadə etmək istəmədi. Sadəcə olaraq Rusiyadan yeridilən və ümumiyyətlə anti-türk münasibətlərinə, emosiyalarına qatılan insanların necə deyirlər çaldığı havaya oynadı.
Aha. İndi prodüster işarə edir, Türkiyədən millət vəkili, strateji araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Sinan Oğan telefon xəttindədir. Sinan bəy, xoş gördük.
Xoş bulduq, yayına biliyorum.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. Studiyamızda politologlar İlqar Məmmədov və Elxan Şahinoğludur. Mən biraz sizi gözlətdim, kusura baxmayın, istədim eşidəsiniz studiyamızdakı fikirləri və sizin fikrinizi alaq. Türkiyənin yaxın şərq siyasətinin indiki durumu və bir də Azərbaycan bu situasiyada necə davranmalıdır İsraillə? Ümumiyyətlə bu prosesdə necə iştirak eləməlidir? Buyurun.
Evet, öncəliklə studiyadakı konuklarınıza selamlarımı sunuyorum. Sizin vasıtanızla bütün kardeş, dost Azerbaycan Türklerine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Yakın Şerk'te biliyorsunuz yeniden bir dünya düzeni kuruluyor. Daha önce eski Yugoslavya'dan ayrılan ülkelerde, Sırbistan'da ve Arnavutluk'ta benzer hadiseler yaşandı. Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'da benzer hadiseler yaşandı. Şimdi Tunus'tan başlayan ve belki de İran sınırlarına kadar gelecek olan bu geniş coğrafyada yeniden bir yapılanma var. Ve bu yapılanma içerisinde Türkiye ile İsrail münasebetleri de ayrıca üzerinde durulması gereken konu. Bir taraftan Yakın Şerq yeniden yapılanır. Orada yeni bir rejim, yeni bir dünya kurulur. Ama öte taraftan da baktığınızda bununla bağlantılı ve bundan bağımsız olmayan bir Türkiye-İsrail münasebetlerinin giderek gerginleşmesi var. Bunun tabii bir iç politika boyutu da var. Onu da ifade etmek istiyorum. Çünkü ben Türkiye-İsrail münasebetlerinin bu kadar gerginleşmesinin arkasında sadece Gazze meselesi olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan hükümetinin Türk iç politikasına bir mesajının da burada yer aldığını düşünüyorum. Yani bazen elbette ki ben yurt dışında kardeş Azerbaycan bile olsa yurt dışındaki bir radyoya, bir yayın organına kendi hükümetimiz hakkında olumsuz yorumda bulunmak istemiyorum. İç politikada biz birbirimizi eleştiririz, iç politikada her şeyi söyleriz ama dış politikada çok bu konulara girmek istemiyorum ama füze savunma sistemine baktığımızda İsrail'i koruyan bir füze savunma sisteminden sonra hükümetin İsrail'le gerginleşen ilişkisine maalesef şüpheyle bakmak durumunda kalıyorum. Çünkü bir taraftan İsrail'le gergin siyaset yürütmek ama öte taraftan da İran'a karşı İsrail'i koruyacak füze kalkanına ev sahipliği yapacak bir sistemi kurmanın ikisinin arasındaki dengeye baktığımızda ortada bir samimiyetsizliğin ortaya çıktığını görüyorum.
Aha. Sinan Bey, Azerbaycan necə davranmalıdır bu vəziyyətdə, bu prosesin indiki dönəmində?
Şimdi biz burada bizim kendimizin dahi daha netleştiremediğimiz Türkiye-İsrail ilişkilerinde Azerbaycan'dan çok net bir tavır takınmasını beklemek belki haksızlık olur şimdilik. Ama ben şuna inanıyorum ki nasıl ki Azerbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ilk uçak seferlerini yapan bir ülkedirse, nasıl ki Ermeni sorunu konusunda uluslararası alanda Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanında yer almışsa, yarın Türk-İsrail münasebetlerinde bu gerginleşme havası daha da kötüleşir ve sıcak bir çatışmaya dönüşürse benim hiç şüphem yok ki Azerbaycan Türkiye'nin yanında yer alacaktır. Zira böyle bir tehlike, böyle bir tehdit de var. Yani Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları Türkiye'yi İsrail'le ilişkilerinde daha da sıkıntılı bir noktaya sokabilir. Ama bugün itibariyle Türk-İsrail münasebetlerindeki durum daha netleşmeden bizim dost ve kardeş ülkelerimizi hemen belli noktalarda saf tutmaya çağırmak için daha vaktin erken olduğunu düşünüyorum. Önce burada bu konuların bir netleşmesi lazım. Eğer yarın Türkiye ile İsrail ilişkileri sıkıntıya girerse, Azerbaycan'ın zaten Türkiye'nin yanında, sonuna kadar yanında yer alacağından bizim hiç şüphemiz yok.
Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Size, dinleyicilere bildirim ki, Türkiye Strateji Araştırmalar Merkezi'nin rehberi Türkiye'de milletvekili Sinan Oğan idi. İndi bağlantıda. Yuhan Bey, buyurun. Geyikler,
valla biraz anlaşmadığınız fikirler oldu. Aktimiz fikirler söyledi Sinan Oğan. Həmişə onun fikirlerine biz örmətlə yanaşırız. Amma o qəti surətdə deyir ki, bu məsələdə Türkiyənin yanında olacaq. Biz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu ziqzaqlı siyasətinə öyrəşmişik. Mənim üçün bir mənalı demək çətindir ki, ta ki Türkiyə əgər istək kimi və daha sonra tələb kimi qoysa ki, İsraillə münasibətlərə göz gəzdirin, rəsmi başı həmin anda Türkiyənin yanında olacağını bildirsin.
Amma hə, belə ki, Türkiyənin özünün də siyasəti ziqzaqlıdır.
O daxili siyasətdən, o daxili siyasətinə girsək biz orada ilişə bilərik, çox mövzular var. Yəni mənim də o razılaşmadığım məqam, məsələn, o deyir ki, İsraillə münasibətlərin gərginləşməsinə kölgəli məqamlar da var. O mövzulara biz şey eləsək, orada çox başqa mövzular da çıxa bilər. Amma biz ki, xarici siyasətdən danışırıq. Yəni İlqar bəy bir məsələni vurğuladı, ona qayıtmaq istəyirəm. Həqiqətən real hərəkatı yeganə Azərbaycanın təşkilatı idi ki, Türkiyə Ermənistanla təmasa başlayanda buna mane olmamaq siyasətinin irəli sürülməsini vurğuladı. Mən də ondan razıyam ki, məsələn bizdə çox qışqırıqlar, çox bağırtılar eşildi. Millət vəkilləri getdilər Türk, aman bu işi yapmayın, sərhədi açmayın deyib. Amma geniş surətdə tək realın
qal. Onlardan da gələnlər var idi.
Onlar da gəldilər bizi inandırmağa çalışır. Siz bu işi biz görməyəcəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ilkin mərhələdə müsbət addımlar atılmalıdır. Sərhədə açıq. Yəni, ikinci bölüm müzakirə olunmadı ki, yəni bu realdır bu məsələni qaldırmış ki, həqiqətən, ta ki sərhədlər açılsa, diplomatik münasibətlər qurulsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmadı. Bunun həm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə də, həm də bölgədəki problemlər nə kimi təsirləri ola bilər. Bu, Azərbaycanda ciddi araşdırılmadı, ciddi öyrənilmədi. Biz elə haykırı saldıq, məsələ də Türkiyə o saatdə məsələni qapatdı. O ki, qaldı indiki duruma və orada da həqiqətən indi belə bir sütəyə çəkəcək, bu haykırı bizə onu gətirib çıxabı ki, biz özümüzü tələyə salmışıq. Biz tələb eləmişik ki, sən Ermənistanla sərhəddə açma qapalı tut, o bizim istəyimizi yerinə yetirib. İndi o da müttəfiq kimi deyir, qardaş, mən sənə istəyimi yerinə yetirdim, çobud desə. Sən də mənə bu kiçici bir istəyimi yerinə yetir. İsrailə münasibətlər demirək həmişəlik. Bu məsələlər çözülənə qədər münasibət göz gəzdir. Hərbi əməkdaşlığa göz gəzdir. İndi deyir, indi məsələn biz Bakı Tiflis Ceyhan üzərindən İsrailə neft satırıq. Əgər Türkiyə İsrailə ticarət əlaqələrini dondursa, biz o nefti necə satacağıq İsrailə? Yəni, bunu araşdırmaq lazımdır. Digər tərəfdən biz İsrailə münasibətlərdən danışırıq ki, dost dövlətdir. Amma gəlin görə, bu, hətta İsrailə bizim münasibətlərimiz normal məcrədə inkişaf etmir. İsrailə səfirliyimiz varmı? İsrailə indi nə qədər bir rəsmi nümayəndə yedi, səfər edibmi? Yəni, Ermənistanı, İranla çox sıx əlaqələr var, Ermənistanın belə İsraildə səfirliyi fəaliyyət göstərir. Yəni, bütün bu aspektləri nəzərə alsaq, görərik ki, rəsmi Bakı üçün çox çətin olacaq. Bu vəziyyətdə necə çıxacağı məndə böyük bir suallar yanır. Çünki Türkiyənin tərəfini tutsa, İsraillə münasibətdə də müəyyən soyuqluq yanacaq. Yox, əks mövqeydən tutsa, bu daha baha başa bizə gələcək. Onsuz da Wikileaks sənədlərindən biz gəldik o nəticəyə çıxdı ki, Türkiyə ilə münasibətlər yaxşı deyil. Və mən isə bir məsələnin üzərində də dayanmaq istəyirəm. Türkiyədə bu sənədlər çox ciddi araşdırılır. İlham Əliyev bu sənədlər yayınlanandan sonra, səhv etməmiz ötən ilin sonundadır, Qazaxıstanda Abdullah Gül ilə bir araya gəldi və ona dedi ki, bu sənədlərdə deyilənlər hamısı yalandır, o belə sözlər deməyib və Abdullah Gül də nəzakət xatirinə bu sənədlərə inanmadığını bildirdi. Amma məndə olan məlumata görə bu sənədlər Ankarada ciddi araşdırılır və buna görə çox ciddi nəticələr çıxarılır.
Nigar bəy, növbəti sizə müraciət etməmişdən əvvəl dinləyicinin bir fikrini oxuyum, sual verir əslində. Tovuzdan Əli: Salam, Türkiyənin artıq bütün dünyada müsəlman aləminin sözçüsü olduğu məlumdur. Türkiyə bütün müsəlman ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanla qardaş və strateji müttəfiqdir. Türkiyə-İsrail münasibətlərinin bu məqamında Azərbaycanın İsraillə belə münasibət qurmasını necə izah etmək olar? Tovuzdan dediyim kimi Əli yazır. Buyurun.
Bəli, tamamilə doğrudur. İlham bəy də bayaq dedi ki, tələyə düşüb Azərbaycan 2 il öncəki siyasətinin tələsinə, yanlış siyasətinin tələsinə. Amma müəyyən düzəlişlər də təbii ki eləmək lazımdır bu şərhə, dinləyicinin çox maraqlı şərhinə. Türkiyəni heç də hələ bütün müsəlman dünyası özünə öndər kimi görmür. Yəni, məsələn, Misirə səfəri zamanı Rəcəb Tayyib Erdoğanın bu günlərdə bilirsiniz, sonra səfər eləmişdi, tarixi nitq söyləmişdi. Ondan sonra yəni dünyavilik, laiklik haqqında müəyyən fikirlər irəli sürmüşdü, lakin ondan sonra müsəlman qardaşları Misirdə kifayət qədər nüfuzlu təşkilatdır, şəbəkədir. Onlar Erdoğanın sözlərinə hörmətlə yanaşdıqlarını desələr də müəyyən istiqamət də verdilər ona ki, sən bəzi işlərə qarışma, biz istəsək laik də qura bilərik, amma laik istəmirik, istəyirik, dünyalı istəmirik, istəyirik, deməli, şəriətə əsaslanan bir dövlət quraq. Yəni, Misirdə də müəyyən həm milliyyətçi, həm də bir tərəfdən dinə başqa cür, İslam dininə başqa cür baxan adamların mövqeyi də eşidilir. Ona görə Türkiyə bu saat bütün dünyanın, müsəlmanların öndəridir fikrini. Hər kəs, hər müsəlman dünyada qəbul etmir. Halbuki doğrudan da buna baxmayaraq, bu heç vacib də deyil ki, belə olsun. Amma əsas odur ki, Türkiyə indi daha nüfuzlu, daha çox eşidilən və məsələn, heç də hər dövlət başçısının, hər baş nazirin xarici səfəri beynəlxalq mediada işıqlandırmır. Amma Erdoğan müəyyən dövrdən etibarən, keçən ildən təxminən, Erdoğanın bütün mühüm səfərləri aparıcı media deməli, orqanlarında yayınlanır. BBC-də, CNN-də, Euronews-da, başqa mediada. Yəni, siz tez-tez mi görürsünüz ki, Rusiya prezidentinin səfəri, hansısa ölkəyə səfəri, məsələn, yaxın şərq ölkəsinin səfəri, məsələn, BBC-də, CNN-də işıqlandırılsın çox həyəcanla və ya çox belə dərin reportajla, təhlillə, yox, belə şeylər olmur. Çünki Rusiyanın rolu fərqlidir. Rusiya sönən bir dövlətdir. Türkiyə isə yenidən böyüyən dövlət qismində artıq çıxış eləyir. Yenidən nüfuzu qazanan dövlət qismində çıxış eləyir. Və ona görə də diqqət daha çoxdur. Əsası budur. İndi kim onu Türkiyəni müsəlmanların öndəri kimi qəbul edir, eləmir, bu artıq
digər məsələdir. Və indi İlxan bəy o səfirlik barədə dedi ki, İsraildə, deməli, Azərbaycanda İsrail səfirliyi açılandan sonra dəfələrlə biz də şahid olmuşuq. Qarşı tərəfdən orada da səfirliyin açılmasına hər cür çalışıblar, müxtəlif bu barədə fikirlər də səslənib və s. Amma onun əsaslandırılması da var idi ki, digər müsəlman dövlətləri və bu şərtlərə görə bu səfirliyi Bakı açmır və müsbət də dəyərləndirir.
Ona da qarşılıq sual vermək olar ki, bəs mərkəzi Asiya dövlətləri, müsəlman dövlət, türk dövlətləri deyim, onların da bir neçəsinin İsraildə səfirliyi var, məsəl üçün Qazaxıstanın.
Sözsüz, yəni bu cavablar idi, yəni onu da biz xəbər edirik ki, Qazaxıstanla Azərbaycanın regionu, mövqeyi, vəziyyəti də eyni deyildi. Burada İran faktoru və s. nəzərə alınırdı. Amma mən başqa şey demək istəyirəm, İsraillə bu hadisələr baş verən kimi siz də gördünüz ki, məsələn, Əhməd Davutoğlu hansı Türkiyənin nələr edəcəyinin bir qismini dedi. Yəni, edəcəklər var idi əslində, nələr ediləcək. Azərbaycanın edəcəkləri, yəni Azərbaycan Türkiyə ilə müqayisədə əlbəttə kiçik dövlətdir, amma edəcəkləri nə idi, əgər ona qarşı hansı
təcrübə? Bu əslində bir başqa mövzudur ki, bu bizim elan etdiyimiz dırnaq arası balanslaşdırdığımız xarici siyasət bizi gəlib hara çıxarıb. Yenə də mən Wikileaks sənədlərinə diqqət yetirməyi məsləhət bilirəm. O sənədlərə baxsaq görərik ki, Azərbaycan rəsmiləri dövlət başçısı qərbdən də şikayətçidir. Çünki insan haqları, demokratiya məsələn ön planda tutulur. Amerikalı diplomatlarla danışıqlarda deyir ki, bizi sıxmayın. Rusiya və İrandan da şikayətçidirlər ki, təzyiqləri artırırlar, burada kəşfiyyat işləri aparırlar. Türkiyədən də ki, Türkiyədən siyasəti bizə hətta belə ifadə edib, boğaza yığıb. Yaxşı, bu balans daşmışdır, nağaz xarici siyasət, onda bizə hansı dostları qazandırıb. İndi biz deyirik ki,
yer gəlmişən dinləyicilər o vikilik sənətlərindən Azadlıq Radiosunun saytında da tanış ola bilirlər.
Bəli, bu da yeri gəlmiş, bəli, reklam əhəmiyyətli bir fikir idi. Yəni, Misirlə bağlı, həqiqətən indi məsələn Erdoğan səfər etdi, məsələn dinləyici də o sualı vermiş müsəlman dünyasının lideri. Bu biraz əlbəttə ki iddialı bir açıqlama olardı. Mən isə bir faktda deyim ki, əslində Türkiyə başa düşür ki, nə qədər iqtisadiyyatı böyüsə də, nə qədər cəlb edici olsa da bu liderlik yükünü tək başına daşıya bilməz. Onun üçün mən düşünürəm ki, gələcəkdə bu liderlik yükünü kimlənsə paylaşa bilər bölgədə. Bu hətta sizə deyim ki, Misir ola bilər. Hüsnü Mübarəkin dövründə gizli bir rəqabət var idi Misirlə Türkiyə arasında. Mən düşünürəm ki, yeni hökumət demokratik əsasda, yeni hökumət formalaşandan sonra əksinə müttəfiqlik arasında bir liderlik formalaşa bilər. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir dövlət, super dövlət belə hazırda bu yükü daşımaq iqtidarında deyil və gördü ki, Liviya məsələsində Fransa və Böyük Britaniya irəli düşdü. O baxımdan düşünürəm ki, əlbəttə Erdoğan öz potensialını hesablamaq məcburiyyətində. Digər tərəfdən PKK da var. Fikir verin, mən bugün Davudoğlu'nun CNN Türkiyə müsahibəsini dinlədim. O deyir ki, biz hər hansı uğurlu həmlə atan kimi xarici siyasətdə dərhal PKK əməlləri üz-üzə qalır. Hansı bölgədə neçə nəfərimizi öldürür. Demək, PKK-dan da kimsə istifadə edir. Yəni Ərəb dünyasında, Müslüman dünyasında PKK Türkiyənin lider olmasının qısqanc yanaşma da var. O ki, qaldı Azərbaycanla bağlı məsələyə, mən sizə deyim ki, Türkiyənin Azərbaycan hakimiyyətinə inamı artıq ərimək üzrədir. Fikir verin, yəni götürək müxalifətlə təmaslara. Müxalifət təmsilçisi hər zaman deyirlər ki, Türkiyə səfiri bizlə görüşmür, Türkiyə səfiri bizim məsələlərə diqqət etmir. Həqiqətən də 90-cı illərdən fərqli olaraq heç müxalifət liderlərini Türkiyə səfərlərə də dəvət etmir. Amma mən sizə deyim ki, artıq bu havalar dəyişmək üzrədir və biz görürük artıq səfir də fəallaşıb və Abdullah Gülün də o sözlərini biz diqqətdə saxlamalıyıq ki, çox bu günlərdə verdiyi açıqlamadır ki, biz rejimlərin deyil, xalqların yanında. Bu Suriya, İran və düşünürəm ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə də ciddi mesajdır.
Aha, imkan daxilində mən bu mesajlar gəlir, birini oxuyum, Mahmud yazır. Erdoğanın azadlığına qovuşmuş Ərəb ölkələrinə səfəri, onlara böyük qardaşlıq etmək istəyi ancaq İsrailə görədimi? Bu siyasətin digər məqsədləri nədir görəsən? Mahmud yazır. İlqar bəy, buyurun, əvvəlində söhbətimizdə təxminən bu məsələyə, yəni bu barədə açıqlama təxminən gətirilmişdi, amma yenə dinləyicinin fikridir.
Bəli, bayaq dediyim kimi təkcə bu böyük qardaşlıq deyil. Özü də ki, nə üçün də böyük qardaşlıq kimi qəbul olunur, mən başa düşmürəm.
Türkiyənin istədiyi
bəli, Türkiyənin birincisi böyük qardaşlıqda bir şey yoxdur. Birincisi, ikincisi
əgər yaxşı
qardaşlıqsa. İkincisi də ki, Türkiyə yeni statusa qalxıb və özünü daha çox yerdə olmasını özünün daha çox yerdə olmasını istəyir. Məsələn, Fransa prezidenti, Fransa baş naziri, İngiltərə baş naziri Liviyaya gedəndə onların könlündən böyük qardaşlıq mı keçirdi? Xeyr, onlar da hər yerdə olmaq istəyirlər. Bu normal xarici siyasətdir. Yəni hər yerdə mövcud olmaq, hər yerdə sözünü demək, hər yerdə fikir yeritdirmək, bunlar fəal xarici siyasətin bir təzahürləridir və buna görə Türkiyə yalnız alqışlana bilər, nəinki qınanılsın, nəyə görə qınanılsın? Türkiyənin siyasəti fəaldırsa, deməli buna imkan verən iqtisadi təməl var. Azərbaycan o dərəcədə fəal ola bilir? Yox, ola bilmir. Başqa dövlət ola bilir? Yox. Türkiyənin buna imkanı varsa, iqtisadi imkanı varsa, siyasi imkanı varsa və o imkandan istifadə edirsə, onu kənara qoyub əvvəlki ideyalarla yaşamırsa, bu yalnız təqdirə layiq haldır. Türkiyədə artıq deməli post-kemalist deyirlər elita. Bir neçə cəhd eləmişdi ki özünü göstərsin. Birinci cəhd Turqut Özal'ın vaxtındaydı. Onda da müəyyən dərəcədə Türkiyə xarici siyasəti fəallaşdı. Çünki iqtisadi birdən böyük iqtisadi artım başlandı. Amma ki 90-cı illərdə əvvəlində hələ Türkiyə bu imkanlara malik olmadı. Yəni bu iqtisadi imkanlara malik deyildi. Dünyanın geosiyasi durum hələ yetişməmişdi bəlkə. Və Türkiyə bir qədər durdu, dayandı, gerilədi, sakit durdu. Əvvəlki siyasətini davam elədi. Bu post-kemalist elitanın yəni Mustafa Kemal ideyasından sonra yetişən ideyalarından sonra yetişən elitanın ikinci dalğasıdır. Ola bilər bundan sonra da Türkiyə müəyyən dərəcədə geriləsin, amma tam yox, müəyyən dərəcədə geriləsin və iqtisadi inkişaf məsələlərində diqqətini daha çox da cəmləşsin, amma geci tezi Türkiyə dünya onluğuna iqtisadi qüdrətinə görə dünya onluğuna girəcək və həmin zaman artıq biz Türkiyənin üçüncü deməli post-kemalist dalğasının belə demək olarsa şahidi olacaq və onda Türkiyənin sözü təkcə yaxın şərqdə keçməyəcək, daha geniş dünya miqyasında keçəcək və bu tamamilə başqa durum olacaq. Yəni Türkiyənin etdiyində heç bir pis iş yoxdur. İstənilən dövlət bu iqtisadi qüdrətə malik olanda, bu geosiyasi qüdrətə malik olanda bu cür davranır.
Aydın. Və ideoloq adlı dinləyicinin politoloqlarımıza sualı var, yəni studiyamızın qonaqlarına. Azərbaycan dövləti, İlxan bəy, bayaq siz demişdiniz neft satmaqla bağlı, Azərbaycan dövləti İsrailə neft satır. Nə olsun, başqalarına da sata bilər. Hərbi əməkdaşlıq edir. Bu münasibətlər əslində o qədər də əhəmiyyətli deyil. Məncə problem hakimiyyətin beynəlxalq yəhudi qurumları ilə sıx münasibətlərinə görədir. İdeoloq yazır dediyim kimi.
Vallahi Azərbaycan hakimiyyətinin yəhudi dairələri ilə çox sıx əlaqəsi olsaydı, yenə təşkilim, İsraildə səfirliyi açardıq, rəsmi nümayəndə heyəti İsrailə gedərdi. Doğrudur, indi neft satırıq, müəyyən qədər hərbi əməkdaşlığı da var, amma orada da heç potensialdan o qədər istifadə edilmir. Neftə qaldıqda isə, əgər Türkiyə İsraillə ticarəti dayandıracaqsa, biz İsrailə açıq aşkar neft sata bilməyəcəyik. Ora sata bilməyəcəyik, başqa ölkələr var. Azərbaycan nə çox Avropada neftini almaq istəyənlər. İki önəmli məsələyə diqqəti cəlb etmək istəyirəm. İlqar bəy vurğuladı Fransa prezidenti ilə Böyük Britaniya baş nazirinin Liviyaya səfəri. Erdoğan səfərindən sonra ki, Tunisdən başlamışdı səfərə, sonra keçdi Misrə, sonra Liviyaya keçdi. Liviya hələ səfər başlamamışdan önce Sarkozy qabaqlamaq istədi və yanına da Cameron aldı, İngiltərənin baş naziri, getdilər, çıxış elədilər və haqqları da var idi. Çünki NATO-da ilk qərarı alan ki, Liviya müxalifətinə dəstək vermək lazımdır, Benqazinin bombardımandan qorumaq lazımdır, ilk Fransa prezidenti Sarkozy qabağa düşdü, ardınca da Cameron. Və haqqları var. Amma fikir verin, mən hər iki mitingə diqqət edim. Sarkozy və Cameronın çıxış etdiyi Benqazidəki mitingi və Erdoğan. Sizə deyim ki, Erdoğan mitinə daha çox insan qatılmış. Yəni bu o deməkdir ki, baxmayaq ki, Erdoğan NATO ilk dəfə bombardıma edəndə belə bir fikir işlətmiş ki, NATO-nun Liviyada nə işi var? Amma sonra dərhal siyasətini dəyişdi. Yəni siyasətini dəyişdi və heç də Fransa və İngiltərədən indi geri qalmır. Əksinə bəlkə də biraz üst səviyyəyə çıxıb müəyyən mənada. İkinci önəmli məqam Erdoğan xarizmatik fiqurası ilə bağlıdır. Yəni bəlkə də indi Türkiyənin özündə də dünyada da belə müzakirələr başlayıb ki, Atatürkdən sonra ən xarizmatik və özünə güvənən bir liderdir. Turqut Özal'la da müqayisə oluna bilər. Yəni, belə bir sual yarana bilər ki, bugün və ya sabah indi Erdoğan nə zamansa hakimiyyətdən gedəcək, seçkiləri də uduza bilər və yaxud özü də deyib ki, gələcək parlament seçkilərinə qatılmayacaq, nə zamansa seçkilərə qatılmaz. Bir başqa figur Erdoğan qoyduğu kursla gedə biləcəkmi? Məncə, yəni, müəyyən suallar yaransa da, Türkiyə artıq regional dövlətə çevrilib və bu yoldan geri addım ata bilməz. Bu, bir növ Amerika Birləşmiş Ştatlarının liderliyinə bənzəyir. Yəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kim prezident olursa olsun, o liderlikdən əl çəkə bilməz. Ola bilər ki, Obama indi hal-hazırda istəyir ki, müəyyən dünyadakı problemlərin məsuliyyətini Fransa və İngiltərənə bölüşsün. Amma liderlikdən imtina etmir. Düşünürəm ki, gələcəkdə Türkiyənin də belə bölgədə liderlik və yaxud bir qrup ölkənə koalisyon şəkildə liderlik rolu gözləyir.
Və Meliamo 111 adlı dinləyici, mənim də gəlir ki, bu SMS-i göndərilən bu fikri bəlkə də biraz intonasiyayla oxumaq lazımdır, amma hər halda mən də oxuyuram. Hörmətli qonaqlar, belə ki, Azərbaycan xarici siyasətini tənqid edirsiniz, razılaşmırsınız. Niyə özünüz hakimiyyətə gəlib dediyinizi eləməyə cəhd eləmirsiniz? Yerində oturub proqnozlar, bəyanatlar söyləyə-söyləyə sizə nə, sizcə nə dəyişəcək ki?
Bu daha çox...
Axırı demərim. Sizcə nə dəyişəcək ki? Kimi,
bu daha çox İlqar və aid sualdır, çünki İlqar və hərəkatın həmsəhətdə də səhv eləmir, onların da iddiası var.
Siyasətdə bilirsiniz, önəmlisi nədir? Mövqe ifadə olunması. Mövqe ifadə olunandan sonra insanlar deyirlər ki, mən bu mövqeyi bəyənirəm, yoxsa bəyənmirəm. Əgər hansısa mövqeyi daha çox insan bəyənirsə, gecə tezi həmin siyasi qüvvə və ya həmin siyasi hərəkat, ictimai hərəkat hakimiyyətə yələnə bilər. Hakimiyyət elə şey deyil ki, məsələn, qapısı açıq bir otaqdır, gedirsən, qapısını açırsan, oturursan, başlayırsan idarə eləmək. Burada mübarizədir, siyasi mübarizədir. Çox vaxt Azərbaycanda olduğu kimi ədalətsiz siyasi mübarizədir. İndi deməli, ləqəb altında gizlənib də tutaq ki, hansısa tövsiyələr vermək asaddır. Amma ki, hakimiyyətin siyasətinə qarşı bizim olduğumuz kimi alternativ siyasətdə təklif eləmək və o siyasətlərin illər keçdikcə arxasında durmaq, vaxt keçdikcə onların həqiqət uyğun olmasını ictimaiyyətə bir daha açıqlamaq, bu bizim vəzifəmizdir. Biz onu yerinə yetiririk. Amma və mübarizə çox çətin şeydir. Kənardan asan gəlməsin.
Aha. Və burada daha bir SMS var. Bu da sizə yönəlib. Salam İlqar müəllim, elə danışır ki, güya Erdoğan Əliyevi, İlham Əliyevin dediyi ilə durub oturur. Əgər Türkiyə üçün sərfəli olsaydı, onlar sərhəddi açardı və bunun üçün onlar şərtlər də irəli sürmüşdülər. Təbii ki, bu şərtlərdən biri də Mütərcüsünə yazır, heç də əsas olmayan şərt əlbəttə Qarabağ məsələsi idi. Sadəcə olaraq Erdoğan İlham Əliyevin kəskin etirazlarından öz xeyrinə istifadə etdi. Onu da qeyd edim ki, əgər Erdoğan öz siyasətində şəxsi maraqları, Erdoğanın öz siyasətində şəxsi maraqlarını üstün tutur. Yaşar yazır.
Bu mülahizədir. Hər halda hansısa faktlar onu sübut eləmir. Biz faktları yalnız dəyərləndirə bilərik və dəyərləndirilmədə də söhbət hansısa bax belə tamamilə xəyali mülahizədən getmir də. Yəni faktlar var və çox vaxt burada bugün adı çəkildi Wikileaks-in yeri gəlmişkən də mən də bir iki kəlmə deyim o haqda. Wikileaks açıqlamaları bir də onu göstərdi ki, siyasət elə nə varsa odur. Çox adamda elə təəssürat yaranırdı ki, hansısa gizli bir qurumlar var, dünyanı idarə edir, hansısa gündəmləri var filan. Wikileaks-in çox yaxşı bir deməli, təsiri ondan oldu ki, axı bu və Amerika diplomatları müəyyən dərəcədə bu ilə fəxr edirlər. Yəni onlar deyirlər ki, görürsünüzmü, media nə yayır, nə deyə, nə sızılırdısa, nə yayılırdısa, əsas fikirlər nə idisə, elə siyasət də o imiş. Ondan kənar gündəm yoxdur. İndi sualda, burada verilən sualda və ya şərhdə əslində əmin o köhnə təfəkkür var ki, hansısa bir gizli proses var və o proseslər, o faktlar bizdən gizlənilir. Xeyr, biz elə düşünmürük. Gördüyümüz, bildiyimiz, eşitdiyimiz faktlar, faktların gerçəkliyini yoxlayıb da onlar əsasında siyasi dəyərləndirmə edirik. Mülahizələr əsasında siyasət qurmaqsa belə də ciddi bir şey deyil.
Hər halda dinləyicilərin bu fikirləri kömək edir ki, onlar üçün maraqlı olan bəzi məsələləri də aydınlıq gətirək. Hər kəsə salam, bəylər. Sonra deməyin demədi. Kurtlar Vadisi pusu tamamən real oyunlara dayanır. Bunu Elnur yazır. Digər Arzu Musayev. Azərbaycanın hazırki hakimiyyəti görüntü xətrinə Türkiyəyə qardaş deyir. Xalqa doğma türk olsaydı hakimiyyət yapın dostu qardaşı ruslardır. Arzu Musayeva. Hakimiyyətin dostu qardaşı belə demək istəyir ki, ruslardır. İlxan bəy,
mən doğrusu seriallara vurğunu deyiləm. Ola bilsin Qurtlar Vadisinin bir neçə seriyasına baxmışam. Orada müəyyən məqamlar var ki, indiki siyasətlə üst-üstə düşə bilər. Vilqar bəy də qeyd edir Wikileaks-lə bağlı. Əslində, Wikileaks yaxşı bir əyani bir vəsaitdir. Onu tələbələr də əslində akademik kurslarda onu öyrənə bilər. Mən düşünürəm ki, hətta Wikileaks sənədləri hamısı çap olunub qutarandan sonra ayrıca Wikileaks Azərbaycan kitabı da çap etmək olar. Oradan çox şeylər öyrənmək olar ki, necə danışıqlar, necə qurulur, deməli, gizli məsələlər necə müzakirəyə çıxır. Əslində orada elə bir gizlilik də qalmayıb, hər şey masanın üzərində olub. O ki, qaldı sualınıza ki, Azərbaycan, üzr istəyirəm, yapın Rusiya ilə bağlılığına.
Ruslarla qardaşlıq olandı və səhəlidir.
Valla, hakimiyyətin siyasəti ondan xəbər verir ki, Rusiyadan çəkinirlər, açıq-aşkar. Rusiyadan çəkinirlər. Bu, həmin o sənədlər...
Amma hansı çəkingənlikdə? Əhəmiyyətlə, Rusiya regionu kifayət qədər böyük dövlətdir və həmişə
yəni, də... Yəni, aydındır ki, böyük dövlətlərlə, yəni biz kiçik dövlətləri özümüzü qorumaq üçün böyük dövlətlərlə hər halda dost münasibətlərdə olmalıdır. Amma həmin o dırnağası adlandırmış dost... daim üzərimizə gəlirsə, daim bizə tələblər qoyursa və o tərəfdən də işğalçını silahlandırır, işğalçını üstümüzə göndərirsə, onunla deməli adekvat siyasət yürütməli və biz seçimiz etməliyik, biz kimləliyik? Mərhum Heydər Əliyevin yaxşı bir sözü var idi ki, mövqe bildirin. İndi mövqe bildirmək anıdır. Balanslaşdığımız xarici siyasət bizə uğur gətirməyib. Biz yerimizi müəyyənləşmişiz. Ermənistan seçimini edib, Rusiyanın hərbi strateji müttəfiqidir. Gürcüstan seçimini edib, pis yaxşı deyir ki, NATO və Avropa Birliyinə gedəcəm. İndi müəyyən maneələr olsa da öz addımla gedir. Bir dənə biz havada qalmışıq ki, bizim hamımızla bərabər münasibətimiz var. Bizim Türkiyə ilə, Rusiya və İranla münasibətlərimiz eyni ola bilməz. Türkiyə strateji müttəfiqdir, sənin maraqlarını nəzərə alır. Onun maraqlarını nəzərə almaq məcburiyyətindədir. Rusiya ilə münasibətlər tamamilə fərqlidir. İranla münasibətlər tamamilə fərqlidir. 3 ildir ki, Rusiya prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişələrində güya vasitəçilik edir, 10 görüş keçirilib. Və sonda da məlum oldu ki, Medvedevin irəli sürdüyü planlar Azərbaycanın təhlükəsiz maraqlarına tamamilə ziddiyyət təşkil edir və sonuncu görüşə İlham Əliyev də qatılmamış, onu dəvət etmişlər. Müstəqil Dövlətlər Birliyi zirvə toplantısına getmədi. Çünki artıq o baskıları gördü, təzyiqi gördü. Ona görə mən hardasa razıyam ki, Azərbaycan hakimiyyəti daha çox Rusiya və İrandan çəkinir, nəinki tutaq ki, qərb dünyasına inteqrasiya olmağa çalışır, Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyin əhəmiyyətini anlayır.
Ha, və sonuncu mən SMS oxuyuram İlqar bəy, sonra belə vaxtımız da yekunlaşmaqdır. Sizin fikrinizi alacaq. Yenə bayaq ki, dinləyicidir, Tovuzdan Əli. Deyək ki, Azərbaycan İsrailin mövqeyini müdafiə etdi, yaxud bir tərəf qaldı. Bunların hər ikisi Türkiyənin mövqeyinə ziddir. Əgər belə olsa, Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açsa, yaxud İsrailə ixrac olunan nefti dondursa, Azərbaycan bu durumda, bu durumdan necə çıxa bilər? Tovuzdan Əli yazırdı.
Hal-hazırda məndə olan bilgilərə görə Azərbaycan rəhbərliyi Türkiyənin dəstəkləməyi düşünür və buna meyilli, daha çox ona meyillidir. Ona görə həmin ssenari daha real görsənir mənə ki, Azərbaycan BMT-də səs vermə olarsa Türkiyəni və Fələstini dəstəkləyəcək. Və belə halda artıq İsraildən, mən birinci bu ssenari haqqında danışmışlıq istəyirəm, çünki daha inandırıcıdır. Və bu halda artıq İsraildən müəyyən fikirlər söylənilib ki, Türkiyəyə qarşı, təbii ki, bizə də vuracaq o fikirlər, qəzetlərdə çap olunub, gizli olaraq dövlət məmurlarına istinadən ki, İsrail dövləti PKK-ya dayaq durmaq istəyir, ermənilərin işlərində yardımcı olmaq istəyir və belə isə, yəni bu bizə də bunun bizə çox böyük ziyanı ola bilər. Yəni, belə bir vəziyyətdə biz Türkiyə ilə bir yerdə İsrailə qarşı getməyimizin. Bax, məni o narahat eləyir ki, bizim Azərbaycanın dərdi nədir? Dağlıq Qarabağın tanınmaması. Bax, mən qorxuram ki, İsrailin müəyyən təsirləri nəticəsində hələlik hansısa kiçik dövlətlər Dağlıq Qarabağın tanınması istiqamətində hərəkət edə bilər. Məsələn, bu yaxınlarda biz eşitdik, Uruqvaydan müəyyən çox pis ifadələr eşitdik. Düzdür, erməni mətbuatı onu şişirtmişdi, amma çox narahat edici ifadələr idi Xarici İşlər Naziri tərəfindən, Uruqvaydan. İndi mənim ağlıma gəlmir hansısa konkret dövlət, amma İsrailin təsiri altında hər hansı bir başqa dövlət Dağlıq Qarabağın tanınması istiqamətində addım elə bilər. Və bu birbaşa İlham Əliyevin xarici siyasətinin səhvi olacaq. Yəni ki, Türkiyəyə qarşı, bax belə cığallıq və ya nə tər deyirlər ona Azərbaycan dilində siyasətinin bir nəticəsi olacaq. Əgər İsraillə münasibətlərin zəifləməsi nəticəsində Dağlıq Qarabağın tanınması prosesi heç olmasa bir addım irəliləsə. Bunun məsuliyyətini heç kəs yalnız İlham Əliyev daşıyacaq.
Rəhan bəy, eyni suala sizin də cavabınızı istəyirəm, amma bir SMS-i də mən oxuyum. Salam hörmətli redaksiya və qonaqlar, mən sizin fikirlərinizlə tam razıyam. Azərbaycanın Türkiyə ilə münasibətlərinə gəldikdə isə bizim səhvlərimiz çoxdur. Onu da lap çox, özü də lap çox. Çünki biz bir iki kommunistin sözü ilə siyasət yeridirik, amma Türkiyə isə böyük siyasi fikirləri və ambisiyaları olan insanlar tərəfindən yönəltilir. Bu da bizim onların səviyyəsinə və onların nə fikirlər üçün belə etdiklərini başa düşməyimizə bir 100 il lazımdır. İlqar müəllimə də xüsusi salamlar. Mən sizin fikirlərinizlə tam razıyam. Sadıqov. İlqar müəllim deyəndə yəqin ki, sizi nəzərdə.
Çox sağ olun.
İlqar bəy, qısaca.
Birinci BMT, Azərbaycan Fələstinin müstəqilinə səs verəcəyini hələ neçə ay öncədən Türkiyə-İsrail münasibətləri gərginləşmədən öncədən açıqlayıb. Yadınızdarsa, Fələstin prezidenti Mahmud Abbas Bakıya səfər səfər etmişdi və vəd verdi ki, bu səsvermədə Fələstin yanında olacaq. Amma Türkiyənin bizdən tələbi fərqlidir İsraillə bağlı. Onsa tək biz yox, 140 dövlət təxminən Fələstinin müstəqilinə səs verəcək. Və o deməkdir ki, o İsrail dərhal həmin 140 dövlətlə düşmən olacaqdır. Məncə Türkiyə Azərbaycandan konkret iki addımın atılmasını istəyir İsraillə bağlı. Bir hərbi əməkdaşlığın dondurulması, bir də neft satışının dayandırılması. Azərbaycan hakimiyyəti buna gedəcəkmi? Məndə elə dəqiq buna sual cavab yoxdur. O ki qaldı kiçik dövlətlərə İsrailin təzyiq edə biləcəyi. Həqiqətən Uruqvay məsələsi məndə də ciddi narahatlıq yaradı. Ola bilsin Daşnaksun partiyası Uruqvay xarici işlər nazirinin sözlərini şişirtmişdi. Və sonra Argentinadakı səfirimiz məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışdı. Uruqvay xarici işlər naziri açıqlama verdi ki, biz Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Amma Uruqvayın xarici işlər naziri təklif vermədi. O da adamda şübhə yaratdı ki, ola bilsin artıq bu kiçik dövlətlər gələcəkdə həqiqətən Dağlıq Qarabağ müstəqilliyini tanıya bilərlər. Bu çox təhlükəlidir və bunun qarşısını vaxtında almaq lazımdır. Aydındır.
Vaxtımız yekunlaşır. Dinləyicilərə bildirim ki, işdən sonra verilişinin ikinci saatında biz musiqimizin bugünkü vəziyyətindən danışacağıq. Türkiyənin yaxın şərq siyasəti barədə isə studiyamızda politoloqlar İlqar Məmmədov və Elxan Şahinoğlu ilə söhbətləşdik. Sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ
olun. İşdən sonra Azad Radio.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məsələ.